s-a constatat că nici pesimistul autentic nu este permanent posomorât. Are și el momentele lui de bucurie, când are dreptate. Acum, vă dați seama că este o condiție sufletească răsturnată, să te bucuri, să te bucuri de rău. Nu cred că este o bucurie potrivită. Iar pentru un creștin, o astfel de situație este incompatibilă cu statutul său, cu crezul său. Este o perioadă în continuare de criză. Optimismul este la cote scăzute. Dar pentru credincioși, cred că situația ar trebui să se prezinte altfel. Și am simțit nevoia să mă gândesc la această stare în contextul actual, să revin asupra acestei perspective așezată în lumina Scripturilor. Și pentru aceasta voi citi un pasaj din ultima carte a Bibliei, Apocalipsa, capitolul 1, voi citi primele trei versete și vă invit să vă ridicați și apoi pe fratele Paul Butuc o să-l rog să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu în apropierea de cuvântul său. Deci Apocalipsa, capitolul 1, primele trei versete. Descoperirea lui Iisus Hristos, pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și le-a făcut-o cunoscută trimițând pe îngerul său la robul său Ioan, care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Iisus Hristos și a spus tot ce am văzut. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Amin. Apocalipsa este o carte care, aproape în egală măsură, fascinează și intimidează. Limbajul profetic, simbolismul, evenimentele prezentate sunt o provocare pentru orice cititor și oricine încearcă să aprofundeze înțelesul acestei cărți. Imaginile descrise sunt atât de puternice încât au oferit un termen generic pentru dezastre. Probabil ați auzit recent în California, incendiile acelea au fost caracterizate de unii ca fiind apocaliptice, imagini apocaliptice, se spune adesea când distrugerea depășește imaginația omului. Și totuși, iertați-mă, totuși, viziunea în urma căreia rezultă cartea aceasta a fost oferită pentru a încuraja, pentru a oferi speranță. Dar oferi speranță. Autorul uman este Ioan, ucenicul iubirii, fratele lui Iacov. Dacă vă aduceți aminte, Domnul Iisus Hristos îi descrie ca fiind Boanerges, fiii tunetului, datorită impulsivităților. Iată-l însă pe Ioan ca fiind cel mai în vârstă dintre apostolii care au fost cu Domnul Iisus Hristos și au rămas în viață. Fusese păstorul bisericii din Efes pentru o perioadă de prigoană, este exilat pe insula Patmos și cu siguranță era și el marcat de ceea ce lăsase în urmă. Până la urmă, în Efes se dezlănțuise această prigoană împotriva credincioșilor. Mulțumesc. Și ca un păstor care își iubea turma, vă dați seama că nu era indiferent ce se întâmpla în urma lui. Cu siguranță se gândea la ei, se ruga pentru ei și în îngrijorarea aceasta, iată, vine trimisul Domnului, îngerul Domnului, așa cum citim aici, și îl introduce în această experiență extraordinară, unică. Unică. De obicei, când citim cartea Apocalipsa, reținem toate imaginile acelea care, pe de o parte, solicită imaginația noastră, cai de diferite culori, distrugerea, moartea, sângele care se ridică într-o vale până aproape de botul calului. Sunt imagini care te cutremură pur și simplu. Și totuși uităm că sunt mesaje adresate Bisericii lui Hristos și în cele din urmă imaginea aceea finală este a unei biserici victorioase. Este a unei biserici victorioase, nu a unei biserici înfrânte. Nu a unei biserici înfrânte. Fără prea multe informații despre credincioșii rămași în urmă, așa cum spuneam, într-un regim ostil, Ioan avea motive să fie descurajat. Și în această situație, cum spuneam, intervine Dumnezeu și cred că tocmai această intervenție și această experiență ar trebui să genereze și pentru noi o altfel de stare, o altfel de abordare. De aceea, mesajul meu din seara aceasta se intitulează Curaj. Mult nu mai este. Acum, rămâne ca dumneavoastră să decideți ce nu mai este mult. Nu mai este mult din pandemie, nu mai este mult din lumea aceasta, nu mai este mult din viața noastră, nu mai este mult. Pentru că, o să vedem, este parte a mesajului îngerului adresat lui Ioan. Ce ne învață acest text? O să vă rog să mă urmăriți, pentru că în după-amiaza aceasta nu avem material vizual ajutător. Așa că folosiți-vă imaginația. Exact asta solicită cartea Apocalipsa, folosirea imaginației noastre. Da, și să sperăm că vom reuși să navigăm mesajul acesta cu foloase maxime. Deci, ce ne învață acest text? În primul rând, ne învață că în vremuri dificile, în timpuri dificile, avem nevoie de o viziune cerească. Avem nevoie de o viziune cerească. Apostolul Ioan, așa cum știți, dezvăluie circumstanțele în care a primit viziunea aceasta și spune că era în ziua Domnului când se afla în Duhul, în Duhul. Nu oferă detalii suplimentare cu privire la ce înseamnă a fi în Duhul. Și aceasta mă face să cred că nu simte nevoia să explice, deoarece era o stare cu care destinatarii săi erau obișnuiți. Erau obișnuiți. Când le spune că era în Duhul, cred că el presupune că și ei știau ce înseamnă experiența aceasta. Și mă gândesc prin comparație că, din păcate, în vremurile noastre, cred că prea puțin este experimentată această stare, a fi în Duhul, a fi în Duhul. Nu prea știm, nu ne este o stare comună, o stare cu care suntem obișnuiți. În Vechiul Testament citim despre situații similare. Avem exemplele lui Ezechiel, lui Daniel, care au parte de experiențe asemănătoare. Sunt mutați dintr-o parte în alta, mii de kilometri chiar distanță, mile distanță. Apostolul Pavel vorbește despre o stare prin care a trecut și nici măcar nu știe cum să o descrie. Spune că cuvintele sunt prea sărace. Nu există stări asemănătoare cu care să poată fi comparată. Nu este ușor de explicat o asemenea stare. Dar cred că este vorba despre ceva în care timpul și spațiul își pierd reperele obișnuite. Credinciosul este despovărat de presiunea lor, fiind așezat într-o dimensiune nouă a realității. Dacă avem în vedere faptul că era ziua Domnului, credem că ziua de închinare a bisericii, prima zi a săptămânii, era obișnuită pentru credincioși să fie nu atât pentru confortul personal, pentru odihna după o săptămână istovitoare, deși și aceea este o parte importantă, cât mai ales această reconectare cu Dumnezeu la cote diferite, la intensitate diferită. Peste săptămână trebuie să recunoaștem programul de lucru încărcat, solicitările, sunt copii, școală, lecții. Parcă este greu să găsești timpul acela în care să te oprești din toate activitățile și să lași atenția ta să se concentreze asupra lui Dumnezeu, să se deschidă înspre această realitate spirituală până la punctul în care ești transportat din trup în duh. Nu știu să vă explic mai mult și nici nu vreau să folosesc termeni care s-ar putea mai degrabă să ne încurce, dar cred că este o realitate în care putem intra, pe care o putem experimenta. Acum, gândiți-vă la complexitatea situației de atunci. Câteva repere de timp. Trezirea spirituală din Ierusalim a avut loc între anii 30-35 după Hristos. Biserica din Antiohia s-a dezvoltat în jurul anilor 40, iar Ioan a fost în insula Patmos în jurul anului 95, sau cel puțin cam atunci se pare scrisă cartea aceasta. Da, deci gândiți-vă, 30-35, 40, deja 90 și 95. A fost o perioadă în care, la început, credincioșii credeau că Domnul Iisus Hristos va reveni când? Probabil mâine, poi mâine, până la sfârșitul săptămânii, probabil s-a făcut o lună, dar era extrem de iminentă în mintea lor revenirea Domnului Iisus Hristos. Tocmai de aceea, așa cum știm din Cartea Faptele Apostolilor, mulți își vând averile, aduc totul la olaltă să supraviețuiască până când va veni Domnul Iisus Hristos și va avea loc instaurarea deplină și definitivă a împărăției cerurilor. În schimb, vine ce? Vine prigoana. Vine prigoana. Sunt forțați să plece din Ierusalim, se duc și pe unde merg, duc mesajul acesta al Evangheliei și încep să se formeze noi biserici. Dintre cele nou formate, biserica din Antiohia se remarcă în mod special prin spiritul ei misionar, prin unitatea interetnică care caracterizează comunitatea aceasta, prin aplicarea lor înspre învățătura scripturilor, prin trimiterea misionarilor, Pavel, Barnaba și alții care se pun la dispoziție lui Dumnezeu și pleacă mai departe. Și peste tot pe unde ajung, întâmpină obstacole, rezistență. Și cu toate acestea, până în anul 95, biserica crește constant, se dezvoltă atât de puternic încât guvernarea romană începe să o perceapă ca o amenințare. Și dacă la început erau opoziții locale, dacă vă uitați în Faptele Apostolilor, opoziția cea mai intensă venea chiar din sinagogă. Din sinagogă, unde erau sinagogă. Pe locuri, pe acolo, pe unde Efesul a fost un loc unde Diana Efesenilor ridicase probleme, sau mă rog, economia creată în jurul ei. Dar altfel, era o poziție limitată. În anii 95 deja avem acea prigoană lansată de Domitian, care era la nivel de imperiu. La nivel de imperiu. Și acolo cad sub incidența acestei prigoane, cad și cei din Efes și apostolul Ioan. Da. Gândiți-vă că abia în 313, deci 95, 313, de fapt 311 este primul edict favorabil creștinismului, 313, edictul de la Milan, este cel care protejează creștinismul în interiorul Imperiului. Acum vă întreb eu, credeți că cei creștini nu s-au rugat pentru situația aceasta? Credeți că erau indiferenți față de această criză serioasă pentru Biserica lui Hristos? Ioan ne oferă o imagine interesantă, sau o găsim în Apocalipsa lui Ioan cu privire la starea aceasta. Citesc din capitolul 6, versetele 9 și 10. Când a rupt mielul pe cetea a cincea, am văzut sub altar, ascultați cu atenție, am văzut sub altar sufletele celor ce fusese rejunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau: până când, Stăpâne, care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Deci dacă era această rugăciune acolo la tron, credeți că nu erau rugăciuni în biserici? Credeți că Ioan nu s-a rugat Nu s-a rugat? Iată că răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunile credincioșilor, ale sfinților, n-a fost schimbarea circumstanțelor, ci a fost nici grăbirea edictului, ci a fost schimbarea perspectivei lui Ioan și prin Ioan a credincioșilor cu privire la planul lui Dumnezeu și biserica sa. De aceea, frați și surori, vă spun vouă ceea ce îmi spun și mie. Chiar dacă Dumnezeu nu schimbă prezentul ca să satisfacă dorințele noastre, El are în controlul Său viitorul. Chiar dacă nu schimbă circumstanțele actuale, chiar ne-am rugat încă de prin martie să se oprească pandemia, ne-i dorim pe frații și surorile din Canada înapoi, ne dorim să vedem din nou biserica plină, să facem toate activitățile fără nicio restrângere sau constrângere, ne dorim toate lucrurile acestea, ne rugăm pentru lucrurile acestea, dar dacă nu le schimbă, cred că ceea ce ar trebui să căutăm cu și mai mare intensitate este această viziune cerească asupra situației, asupra lucrurilor, această perspectivă a cerului asupra lucrurilor. N-ar trebui să fim atât de îngrijorați că nu se schimbă această situație, cât ar trebui să fim îngrijorați dacă nu intrăm în acest acord cu cerul, încât să ne vorbească Dumnezeu pentru liniștirea noastră, pentru mobilizarea noastră, pentru înțelegerea planurilor sale. Un alt lucru pe care îl învățăm din pasajul acesta. În navigarea vremurilor dificile avem călăuzirea Duhului Sfânt. În navigarea vremurilor dificile avem călăuzirea Duhului Sfânt. Iertați-mă. Prinderea Domnului Iisus Hristos în seara în care a instituit cina a fost și inaugurarea unei noi ere în ce privește dinamica relației și interacțiunii credincioșilor cu Domnul Iisus Hristos. Mai întâi ucenicii și apoi toți cei care urmează. Vă aduceți aminte că Domnul Iisus Hristos îi pregătește în vederea tot ceea ce avea să se întâmple. Le vorbește despre moartea sa, despre înviere, despre plecarea sa la Tatăl și tot atunci le spune că, deși pleacă, ei nu vor fi singuri. Spune de altfel, nu veți rămâne orfani. Da? Nu veți rămâne fără prezență divină, nu veți rămâne fără însoțire divină. Și le vorbește atunci despre Duhul Sfânt. Și spune că este Duhul adevărului, este mângăietorul, este descoperitorul, da? Este cel care va aduce aminte. Deși vor veni vremuri complicate, nu vor rămâne fără călăuzire, le spune. Deși vor fi prigoniți, nu vor fi fără răspuns. Dacă vă aduceți aminte, le spune, nu vă îngrijorați cu privire la ce vă răspunde când vă vor duce la judecată, pentru că Dumnezeu va fi acela care prin Duhul Său vă va da ce să spuneți, vă va lumina în momentele respective. Și din nou revin la acea perspectivă de sus, la acea perspectivă cerească și cred că aici este una din contribuțiile Duhului Sfânt pentru credincioși care atunci când se deschid înspre Dumnezeu, înspre prezența Duhului Sfânt, nu intră în panică ca restul lumii. Da? Nu intră în panică, nu o iau nici în direcția cealaltă a ignorării unei realități cu evidențe destul de concrete și materiale, dar nici nu intră în panică. Nu? Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Și acum, poate că pe cineva cuvintele acestea ar putea să-l determine să înceapă să ceară de la Dumnezeu, Doamne, arată-mi lucrurile viitoare. Știți că și ucenicii au fost tentați. De câte ori nu l-au întrebat pe Domnul Iisus, Doamne, acum ai de gând să pui în mișcare lucrurile? Acum vei face lucrul acesta? Chiar în seara aceea în care Domnul Iisus Hristos cu ștergarul încins, cu ligheanul în mâini se apropia de ei, ei încă disputau ce o să se întâmple, cum o să se întâmple, ce rol o să aibă fiecare dintre ei. Desigur, vrem să știm care va fi sfârșitul acestei situații. nu pot să nu mă întreb cum vom ieși ca biserică din asta. Am avut destule nopți în care m-am trezit gândindu-mă, dar dacă nu ne vom putea întâlni pentru mai multă perioadă de timp, dacă, iată, uite, ne-am rarefiat, dacă unii deja s-au obișnuit cu ideea aceasta, poate o dată pe săptămână la biserică e suficient, sau, da, și începem să pierdem lucruri valoroase. Valoroase pentru noi ca o comunitate, nu doar de români, nu doar de baptiști, ci ceea ce ar trebui să fim, de fapt, o comunitate spirituală, duhovnicească. Și aș vrea să știu, aș vrea să înțeleg lucrurile, să pot să anticipez, dar de obicei dorința aceasta de anticipare, știți de unde vine? Este de fapt rezultatul dorinței de a putea controla deznodământul. De a putea controla ceea ce se va întâmpla, să te ferești de orice pericol în așa fel încât deznodământul să fie unul pozitiv. Să fie unul pozitiv. Dar ce facem când Duhul lui Dumnezeu nu ne descoperă viitorul, dar ne dă pace cu privire la prezent? Ne dă pace cu privire la prezent. Nu ne arată cum să evităm obstacolele, durerile, suferința, dar ne dă curajul și tăria de care avem nevoie să le înfruntăm. Nu va acoperi ochii celor care ne urmăresc și de multe ori ne transformă în ținte, așa cum s-a întâmplat cu ucenicii atunci, așa cum se întâmplă și astăzi în anumite locuri, dar ne va da nouă curajul de a-L mărturisi. Este Duhul lui Dumnezeu. Este o promisiune pe care Dumnezeu o face. Este o promisiune pe care Domnul Iisus Hristos o face. Știți ce spune Petru? Promisiunea aceasta Duhului Sfânt, de fapt, nu este cu Domnul Iisus Hristos inaugurată. Încă din vechime, spune, Domnul Iisus Hristos o reiterează și declanșează împlinirea ei. Împlinirea ei. Iată că în vremuri grele, Ioan este în Duhul și Duhul îi vorbește lui Ioan. Îi vorbește lui Ioan. Care ar fi alternativele? Care sunt alternativele? Dacă nu ești în Duhul, în ce ești? Ești în fire? Adică în imbolduri și impulsuri naturale? Ești în spiritul lumii? Ești în spiritul lumii? Și uitați-vă în ce spirit trăim, în spirit de învrăjbire, de întărâtare, de tensiune, de descurajare, de manipulare, minciună. Sunt atât de multe lucruri. Frați și surori, alternativa ne cere o alegere. O alegere. În Duhul sau în cealaltă? În spiritul lumii? În spiritul firii? În spiritul minciunii? Vă aduceți aminte Psalmul 1? Țineți minte că de curând s-a predicat din el. Duceți aminte de cea progresie? Nu se duce la sfatul celor răi. Nu se oprește pe calea celor păcătoși. Nu se așează pe scaunul celor batjocuritori, disprețuitori, cinici, sarcastici. Nu se face părtaș acestui spirit, ci zi și noapte cugetă la legea lui. Și eu cred că atunci când Ioan spune că era în Duhul, era această stare a combinației între rugăciune, reflexie, invocarea învățăturilor Domnului Iisus Hristos. Cred că aceasta este, de fapt, este pârghia prin care ne deschidem înspre Duhul lui Dumnezeu. Înspre Duhul lui Dumnezeu. Ce înțeleg eu din această situație? Cred că este, într-o anumită măsură, vorba despre raportul dintre timpul pe care îl petrecem culegând știri, informații despre situația actuală, despre criză și timpul pe care îl alocăm conversației cu Dumnezeu, cu Duhul, prin rugăciune, prin scripturi. Chiar dacă citim știrile alarmante și alarmiste, dacă urmărim comentariile prietenilor, cred că prioritatea pentru noi trebuie să fie așezarea chiar și acestora. Deci eu nu zic că trebuie să oprim totul, să tragem obloanele și să blocăm urechile. Nu. Dar cred că important este pentru credincios, pentru ucenicul Domnului, să aplice o reflecție teologică, o reflecție prin lumina Scripturilor asupra acestor situații. Un alt lucru din textul acesta. Timpurile, este adevărat, sunt grele, dar nu mai este mult. Timpurile sunt grele, dar nu mai este mult. Ioan spune în introducerea cărții acest lucru. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Adică, nu mai este mult. Nu mai este mult. Sau, cum spun românii, mult a fost, puțin mai este. Mult a fost, puțin mai este. Acum, două observații scurte, cred. Dacă avem în vedere că aceste cuvinte au fost scrise în primul secol, iar noi suntem în mileniul 3, a fost iluzorie percepția aceasta lui Ioan când a zis nu mai este mult? Nu mai este mult? Sunt neadevărate afirmațiile lui? Nu am fi primii. Dacă vă aduceți aminte și ați citit sau recitiți epistolele lui Petru, la un moment dat și el se vede nevoit să dea un răspuns celor care zice, unde este Domnul? Pentru că ați vorbit despre revenirea lui. Unde este? Că iată, au trecut atâta timp. Și el spune, grijă mare. Grijă mare. Pentru că noi suntem acum în perioada de har, în perioada de așteptare. Dumnezeu, dacă întârzie în favoarea noastră, în favoarea noastră. Nu El este nepregătit să-și împlinească lucrările și planurile. Voi sunteți nepregătiți să le îndurați consecințele, să le suportați consecințele. De asemenea, cred că aceste lucruri trebuie puse într-o perspectivă corectă. Nu uitați cam cum este timpul în raport cu Dumnezeu. În raport cu calendarul nostru, avem măsuri stabilite, avem fragmente, avem secțiuni ale timpului, îl numerotăm, îl calculăm, îl măsurăm. La tine, 1000 de ani este o zi. Deci când el spune, nu mai este mult, el spune, nu mai este mult în raport cu eternitatea. În raport cu eternitatea. Observația de asemenea este făcută în contextul răbdării, credinței și ascultării credincioșilor. Nu uitați că Ioan a fost în Efes și când Domnul Iisus Hristos se adresează bisericii din Efes, spune, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa. Îți voi da cununa. Acum, unii consideră că moartea este acolo un reper temporal, în sensul că rabzi, până pleci de pe pământul acesta. Da? Este ceea ce scrie pe piatra funerară a celor mai mulți, anul acela, da? În care s-a încheiat mersul pe partea aceasta de lume. Și după aceea vine cununa. Alții cred, și eu înclin să cred că aceasta este conotația intenționată aici, fii credincios până la ultimul preț. Fii credincios până la ultimul preț. Ca unul care știe că moartea aici nu este finalul. Nu este finalul. Mai citim în Scriptură, voi nici nu v-ați împotrivit până la sânge măcar. Da? Voi tremurați, dați înapoi la cea mai mică amenințare. La cea mai mică amenințare. Nu uitați, cununa îi așteaptă pe cei ce rămân credincioși. Pe cei ce rămân credincioși. Necazul nostru este măsurat. M-am tot frământat să găsesc cântarea aceea, ceva cu necazurile noastre, tu le porți întâi. Sau le măsori, sau le... Doamne, tu necazuri, trebuia să mă întreb nevastă, că știa. Este o perspectivă încurajatoare și cred că Duhul lui Dumnezeu poate să ne liniștească cu ea. Nu este nici un necaz, nu este nici o ispită care să nu fi fost măsurată, cântărită. Și în balanța aceasta Dumnezeu pune sprijinul său, pune mâna sa, pune ajutorul său. Am vrut să avem și o perspectivă care să ajute optimismul nostru. Nu un optimism superficial, nu unul autosugerat, ci avem suportul Scripturilor pentru această credință menită să ne dea curaj, curajul mărturisirii, să ne dea pacea și liniștea aceea sufletească, dar în egală măsură să ne dea și dorința aceea de a ne deschide Duhului lui Dumnezeu. Pentru că criza și dificultatea aduce cu ea și lecția. Aduce cu ea și lecția. Aduceți aminte experiența de la Mara, după ce se confruntă atunci cu criza aceea, doar la o mică distanță erau izvoarele, erau finicii, era umbra. Dar spune acolo, i-a trecut prin aceea tocmai ca să-i ducă, să-i sensibilizeze pentru a lua învățătură. Și tare mi-e teamă că și situația aceasta ne scapă printre degete. Le scapă multora printre degete. Deja am început să ne cam obișnuim cu ea. Și multe din hotărârile pe care le-am luat atunci la început, poate neverbalizate și nearticulate și nespuse așa cu voce tare, dar eu cred că au fost mulți care au spus, Doamne, dacă trecem și de asta, o să fim altfel. Dar n-am trecut, s-au modificat lucrurile, pentru, gândiți-vă, doar cu câteva luni în urmă, cei mai mulți dintre noi credeam că în momentul în care te-ai infectat, gata, ești condamnat. Și condamnat. Spectrul acela s-a mai risipit puțin, s-a mai nuanțat puțin, dar și atitudinile noastre au revenit la ce au fost. Nu uitați, credința, nădejdea și dragostea nu vor pieri. Toate celelalte. Spuneam și de dimineață, și pandemia aceasta va trece, multe lucruri vor trece, dar acestea trebuie să rămână. Iar pentru noi, credincioșii, trebuie să existe această nădejde. Trebuie să existe această nădejde. Trebuie să existe acest optimism. Haideți să nu îngroșăm corul celor care tot timpul deplâng, se lamentează, pun scenarii dintre scenarii apocaliptice. Nu. Chiar dacă ei le prezintă, spuneți-le, există nădejde în Hristos. Chiar dacă ei le spun, spuneți-i, pentru cei credincioși, viitorul este altul. Viitorul este altul. Și mă rog ca Dumnezeu să ne însuflețească și Duhul Său să ne însuflețească și să ne pună în minte și în inimă această nouă perspectivă, această perspectivă cerească. Și nu uitați, suntem însoțiți, suntem sprijiniți, suntem ajutați de Duhul Său, de Duhul lui Dumnezeu. Iar noi să căutăm să fim în Duhul cât mai mult și cât mai puțin în fire sau în spiritul lumii acesteia. Amin. Amin.